Minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešana nav aiz kalniem, un pavisam drīz nākamajā pirmdienā jautājums par to ir arī iekļauts budžeta un finanšu komisijas nodokļu politikas apakškomisijas darba kārtībā. Apakškomisijas priekšsēdētāja Iveta Benhena-Bekēna, kura pārstāv partiju apvienību jaunā vienotība atzīst, ka vismaz pagaidām nav indikācija, ka likumstāšanos spēkā varētu atlikt. Sēde drīzāk būs informatīva.
Kurā tad skatīs, kā ir sagatavots, kāda ir vēl neskaidrības, kuras vēl novērs, kā sakot, pēdējā mirklī, bet kopumā nav plānota šī lēmuma atlikšana vai pārskatīšana.
Uz jautājumu, vai pandēmijas radītā spriedze Latvijas ekonomikai nav pietiekams pamats, lai likumprojektu virzības tempu nedaudz sabremzētu, deputāte pauž šādi.
Pie mums bieži vien nāk uz komisijām Latvijas Bankas eksperti, un viena no lietām, ko viņi iesaka deputātiem, tas ir iegādāties laika mašīnu. Un paskaidrošu tūlāk. Respektīvi, viss ir ļoti labi, tikai to vajadzētu darīt pirms 10 gadiem, pirms 5 gadiem, pirms 2 gadiem. Tad mēs varam vienkārši iziet no dzīves patiesības, ka pareizais laiks, acīm redzot, nav nekad. Zināmā mērā ir neveiksmīgi iekritis šis Covid laiks. Tajā pašā reizē tas ir arī laiks, kādā veidā pārstruktūrizēt mums sociālniecību. Un tas arī izskanēja šajā nedēļā no ekonomikas ministrijas pārstāvja, kad dīkstāves atbalsti ir bijuši ļoti labi. Tas ir ļāvis pārziemot tiem uzņēmējiem, kuriem ir reāla uzņēmējdarbība. Tajā pašā reizē ir manām jau nepieciešamība pēc cilvēku resursiem vai darba spēku citās nozarēs. Līdz ar to, lai novērstu šo šķēri, iespējams, ka šis ir arī tāds neliels grūdiens. Zināmā mērā, kādai daļai ir sabiedrības nepatīkams, taču ilgtermiņā ļoti nepieciešams.
Pretējās domās ir bijusi Saeimas deputāte, kur savulaik ieņēma arī ekonomikas un finanšu ministra amatu, Dana Reiznieca-Ozola, sakot, ka likuma ieviešana ir jāatliek, kā to ir aicinājušas uzņēmēju organizācijas, jo šis nav īstais brīdis, kad ieviest minimālās sociālās iemaksas mazajiem nodokļu režīmiem. Pat par spīti valdības labajiem nodomiem rūpēties par Latvijas iedzīvotāju sociālo nodrošinājumu.
Opozīcijas deputāti ir ļoti aktīvi, viņi piedāvā savus priekšlikumus, bet koalīcijas deputāti pagaidām izlieks nedzirdam. Ceru, ka tā uzstājīgi pilinot un arī no sabiedrības, ja būs tāds stingrāks viedoklis, tas tomēr piespiedīs arī koalīcijas deputātus saprast, ka tā būs nopietna problēma un motivēt arī valdības pārskatīt lēmumu. Kā tas neredz ir bijis? Šķiet, ka neieklausās opozīcijā, bet pēcāk koalīcijas kolēģi nāk ar priekšlikumu tieši tādu pašu, varbūt nedaudz mainītu, jau kā ar savējo. Tā ir, es teiktu, jau opozīcijas deputāta liela uzvara, ja tā notiek.
Savukārt Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Gundars Bērziņš ir pārliecināts, ka likumprojekta mērķis ir pareizs, jo pensiju sistēma ir jānodrošina un cilvēkiem, kas strādā, ir jānodrošina iespēju maksāt nodokļus atbilstoši un solidāri ar citiem strādājošiem. Bet problēma ir Covid laikā. Līdz ar to uzņēmumu pašnodarbinātie, uz kuriem tas varētu attiekties, potenciāli var saskarties ar grūtībām samaksāt šos izdevumus.
Ja mēs paskatāmies par nozarēm, kurās nozarēs ir vislielākais īpatsvars ar zemu algu saņēmējiem un pašnodarbinātiem, tad mēs diezgan ātri ieraugam, ka šīs nozars ir mazumtirdzniecība, amatniecība, viesnīcu un apkalpošā sfēra un ēdināšana. Un arī skaistumkopšana. Tas nozīmē to, ka faktiski tās ir visas nozares, kuras ir vissmagākas kartas pandēmijas laikā.
Turklāt šīs ir nozares, kurām vēl aizvien ir ierobežojums strādāt pilnā apjomā, un tajās darba devējiem un pašnodarbinātajiem varētu būt grūtības maksāt obligāto sociālo iemaksu. Tas var sekmēt maksātspējas draudus šiem uzņēmumiem, kā arī veicināt ēnu ekonomikas uzplaukumu. Turklāt uzņēmumi varētu vairīties pieņemt darbā darbinieks uz īstermiņu darbiem, piemēram, uz pasākumiem viesmīļas. Līdz ar to Gundars Bērziņš prognozē, ka attīstīsies vēl viens biznesa veids – darbinieku īra. Bet ko darīt tālāk? Kāds būtu labākais risinājums šajā Covid laikā?
Padomāt par pārējais mehānismu. Tas ir, ka ievies šo principā pareizo mehānismu ilgākā laika termiņā, piemēram, pirmos 3 mēnešus viņš strādā kaut kādā 20%, apmērā tiek piemērot 5 mēnešu laikā, ik pa 20% mēs nonākam pie pilnām izmaksām. Atlikt ieviešanas procesu un to saskaņot ar atbalsta sistēmas konkrētajiem nozarēm.
Ekonomista pieminētā nozare – viesnīcu joma – pandēmijas laika sitienu izjutusi īpaši skaudri. Viesnīcu tīklas ja Mogotel direktors Sabīna Krieviņa atzīst, ka likums kopumā ir atbalstāms, bet ne šādā izpildījumā un ne ar šādiem nosacījumiem, jo esošajā redakcijā tas uzņēmumiem radīs milzīgu administratīvo slogu.
Konkrēt mūsu uzņēmums ir gana liels, pašais ir vairāk kā 340 darbinieku, pirms Covid tie bija 700 darbinieki, viesnīcu darbība, principā vispār ir ļoti atkarīga no sezonalitātes. Starpības starp darbu viesnīcās un varbūt citām nozarēm ir tāda, ka tā sezonalitāte nav mums 3 vai 5 secīgi mēneši gadā, bet tie ir vairāki mēneši, kuri ir izsvaidīti visu gadu garumā. Tāpēc variants pirms sezonas pieņem darbiniekus un pēc sezonas ar tiem šķirties īsti nav variants priekš mūsu nozars uzņēmumiem.
Tas nozīmē, ka gandrīz visi viesnīcā strādājušie darbinieki ir summēta darba laika darbinieki. Tas ir tāpēc, ka noslodze ir ļoti mainīga un situācija var pat dienas laikā mainīties un viesnīcas piepildījums strauji pieaug. Līdz ar to sanāk diezgan operatīvi izsaukt darbā papildus darbiniekus, bet iespējams viņiem nesanāk pilna maiņa.
Pašreizējā redakcijā sanāk tā, ka darba devējiem jāapkopo informāciju no darbiniekiem par citām darba vietām. Lai nesanāk tā, ka galā ir jāsamaksā vairāk nodokļi nekā darbinieks ir nopelnījis ar savu darbu, tad tas nozīmē, ka mums ir jāprasa arī, cik daudz stundas, cik daudz laika, cik lielu atalgojumu šis darbinieks saņem arī pie cita darba devēja. Īsti darbiniekam nav pienākums tādu informāciju sniegt darba devējam, arī darba devējam. Un tas nozīmē, ka uzņēmumam ir vajadzīgs papildus personāls, kas veiks šo uzskaiti. Un arī tas, kas tagad ir paredzēts, ka pēc 3 mēnešiem tikai uzņēmums saņems vienu rēķinu par visiem darbiniekiem, par kuriem būs jāpiemaksā šis te nodoklis. Mūsu gadījumā mums ir viens liels uzņēmums, mums ir vairāk struktūrvienības, kā mēs sapratīsim, par kuru darbinieku, kuru struktūrvienību tad attiecināt šīs te izmaksas.
Sabīna Krieviņa uzsver, ka sadarbībā ar nozaru pārstāvjiem un sociālajiem partneriem Saimē šo likuma projektu vajadzētu pilnveidot. Līdzīgās domās ir arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš.
Pēc Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras ieskata un vēl 53 dažādu uzņēmumu, nozaru un reģionu asociācija viedokļa vajadzētu šo vilcienu apturēt, proti atlikt spēkā stāšanos, jo patiesībā ne tas laiks ir atbilstošākais, ņemot vairāk Covid situāciju, ka tā ir sarežģīti. Un daudzām nozarēm ir dažādi ierobežojumi, jo strādā nepilnu laiku. Un arī jāsaka, pats šis izpildījums arī pēc savas būtības ir brāķis, kurš mūsuprāt būtu jālabo.
Enciņš akcentē, ka Latvijā bezdarbnieku rindā vēl aizvien ir virs 70 tūkstošiem cilvēku. Viņa prāt ieviešot jau tik drīz obligāto minimālo sociālo iemaksu bezdarbnieku rindas vēl sakuplos, jo uzņēmumiem būs izdevīgāk saglabāt tikai tos darbiniekus, kas strādā pilnu, nevis nepilnu slodzi.
Pēc 20. Gada valstsaimniecības dienas datiem kopā nodarbināto skaits, kuriem šīs sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nesasniedz iemaksas no minimālās algas, ir katastrofāls, teikšu, liels, 243 tūkstoši. Tas ir faktiski gandrīz vai trešdaļa visiem darbiniekiem, kas nozīmē, ka tur ir ļoti, ļoti plašs spektrs, pie kam. Man šķiet, ka pat tāds mīts, ka šo te problēmu ar tām minimālajām, teiksim, ar sociālās apdrošināšanas to nepietiekamību, ka tas nāk no šiem cita veida, teiksim, tiem mazajiem nodokļu režīmiem.
Latvijas darba devēja konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermans uzsver, par spīti tam, ka ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji nav sociāli aizsargāti, krīze nav īstais brīdis, lai šo situāciju labotu.
Jo krīze ir, diemžēl, ir situs daudziem mazajiem uzņēmumiem arī, kas izmanto šos te režīmus, un tas būtu pārāk sāpīgs trieciens, un cilvēki, zināmā mērā, viņi tikt izmest no laivas, un tas arī kaut kādā veidā tas varētu arī veicināt emigrāciju. Līdz ar to, tas arī mums tas piedāvājums, viņš nevis atteikties no domas kā tādas, bet vienkārši novirzīt to tālāk.
Piemēram, uz nākamā gada sākumu. Tomēr viņi prāt jāraugās pēc esošās situācijas, kā un vai mazināsies pandēmijas radītās sekas. Šādas izmaiņas viņi prāt būtu jāveic brīdī, kad ekonomiskā situācija valstī ir stabila. Linda Zalāne, Latvijas Radio.